mustmäärä. Lenneko kattina suku, kitas opera. Το φως που πέφτει στο νερό, θα πάω κοντά στην άμμο, θα πάω κοντά στα κύματα, θα σε δικιά μου, δικά σου θα τα βήματα. Όπως πάω ακολουθώ στην ακτή αυτή που ζω, στα όνειρά μου. Κι όπως μου χαμογελάς, μ' αγκαλιάζεις, μου μιλάς, μα εγώ κοιτάω τη σκιά. Πάλι δεν ξέρω τι να πω, από καλημέρα στο πρώτο τύπο που θα δω, να με κοιτάει σαν ξένος, έτσι κι εγώ θα το κοιτώ σαν χαμένος. Να σας συστήσω θα του πω αυτή η μέρα που μπορεί κανείς αν θέλει να χαρεί. Το φως που πέφτει κι αυτός ο κύριος από εδώ, ο ξένος πολλό συναντώ στο καθρέφτη. Όμορφη μέρα, όμορφη μέρα,
φίλες και φίλοι, είναι μία όμορφη μέρα. Ο Παύλος Παυλίδης είναι αυτός που ακούμε. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους σας, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά του πλανήτη και αν μας ακούτε. Γεια σας από την ηλιόλουστη Αθήνα, από την καλοκαιρινή Αθήνα και καλό μήνα σε όλους. Γεια σας από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, του ομογενειακού ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Το πρόγραμμά μας απευθύνεται κατά βάση στους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά δεν λέμε όχι και σε εσάς που μπορεί να είστε εντός της ελληνικής επικράτειας και να θέλετε να μας ακούσετε. Γνωρίζουμε μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον από τους Έλληνες εδώ εντός της πατρίδας, εντός των τυχών που συντονίζονται στη Φωνή της Ελλάδας. Να θυμίσουμε λοιπόν εδώ στην αρχή της εκπομπής πως μπορείτε να συντονίζεστε στο σταθμό μας και να ακούτε τις εκπομπές μας καθημερινά, πρώτα απ' όλα μέσα από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας. Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι βρίσκεται την εφαρμογή. Μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, έχει τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων, παρακαλώ πολύ. Επίσης έχετε τη δυνατότητα μέσα από την εφαρμογή αυτή να επιλέγετε και την αγγλική γλώσσα και να διαβάζετε διάφορα για τις εκπομπές μας στην αγγλική γλώσσα. Έχει γίνει αυτό ειδικά για τους φιλέλληνες αλλά και για τους Έλληνες τρίτης, τέταρτης γενιάς που πολύ πιθανό να μην μιλούν καλά τα ελληνικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν κουβαλούν στην ψυχή τους στην Ελλάδα και δεν θέλουν, και ότι δεν θέλουν να μαθαίνουν τα νέα από την πατρίδα μας. Μπορείτε όμως να μας ακούτε και μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ertecho.gr, μέσω ίντερνετ δηλαδή. Μπορείτε και ψηφιακά, μας βρίσκεται στα ψηφιακά ραδιόφωνα, σε έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece, δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ, μέσω Hotbird. Κάντε μας ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, θα δείτε όλους τους τρόπους που μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος βρίσκεται αυτή την ώρα στην κονσόλα του ήχου, η Μίνα Τάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω να σας κρατήσω ευχάριστη συντροφιά. Θα έχουμε ολίγον τι επιστήμη, θα έχουμε ολίγον τι πολιτισμό, τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Με αυτά ασχολούμαστε εδώ στις κουβέντες μακρινές, στη δική μας ωραία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Και έχουμε ένα νέο το οποίο έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τη μια, την Αθήνα μας από την άλλη, τι είναι αυτός ο συνδυασμός που σας λέω δηλαδή τώρα, αφορά ουσιαστικά στην τεχνητή νοημοσύνη και σε εκδηλώσεις που θα γίνουν εδώ στην Αθήνα, μία σειρά εκδηλώσεων ουσιαστικά, τις οποίες οργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών. Εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο. Ουσιαστικά είναι ένα Ινστιτούτο που έχει ιδρυθεί από Έλληνες της Διασποράς. Ανάμεσά τους είναι και ο κύριος Πέτρος Κουμουτσάκος, είναι ο πρόεδρος του τομέα εφαρμοσμένων μαθηματικών στη Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και σε συγκεκριμένη περίπτωση πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών. Στόχος αυτού του Ινστιτούτου, το οποίο έχει ιδρύσει, όπως είπα, έχει ιδρυθεί από Έλληνες της Διασποράς, είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος της Ελλάδας και οι διεθνείς διεπιστημονικές συνεργασίες με επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, από σήμερα, ναι. Από σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουλίου, μέχρι και τις 7 Ιουλίου, διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών εκδηλώσεις, δράσεις, με ουσιαστική, θα λέγαμε, έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. Αυτές οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημόκρητο και στο Ίδρυμα Ευγενίδου και συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς. Μάλιστα, ο κύριος Κουμουτσάκος, ο καθηγητής και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Προηγμένων Σπουδών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, χαρακτηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη μια ενδιαφέρουσα τεχνολογία. Νομίζει όμως από την άλλη ότι υπάρχουν αρκετές υπερβολές στο τι μπορεί να καταφέρει. Ασχολείται πολλής κόσμος με την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους τους τομείς, από την ναυτιλία μέχρι το δίκαιο και τη μηχανική αεροσκαφών, και πιστεύει ότι είναι αρκετοί Έλληνες της Διασποράς στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο που ασχολούνται με το θέμα αυτό, οπότε θεώρησαν ότι μπορούν να πούν κάτι και διοργανώνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις εδώ στην Αθήνα. Ο κύριος Κουμουτσάκος έχει μια εμπειρία 25 χρόνων στην τεχνητή νοημοσύνη. Λέει ότι ουσιαστικά είναι ο συνδυασμός μαθηματικών υπολογιστών και τεχνητής νοημοσύνης που ο ίδιος θέλει να αξιοποιεί για να λύνει προβλήματα στη μηχανική, τη βιοτεχνολογία και την νανοτεχνολογία. Βραβεύτηκε μάλιστα πρόσφατα με το βραβείο Αριστείας που του απέντημε για το 2023 η συνεργασία ερευνητικών Ινστιτούτων για την προηγμένη υπολογιστική στην Ευρώπη. Όπως σας είπα, είναι αρκετές οι εκδηλώσεις που θα γίνουν εδώ στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών στον Δημόκρητο. Θα παραβρεθεί και ο καθηγητής του MIT και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου, ο κύριος Δημήτρης Μπερτσιμάς, και θα ακολουθήσει κιόλας, θα ολοκληρωθούν μάλλον οι δράσεις με το δεύτερο ετήσιο συμπόσιο του Ινστιτούτου. Θα φιλοξενηθεί αυτό το συμπόσιο στις 7 Ιουλίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Μα τι είναι αυτός ο Γιώργος, μου κόβονται τα πόδια όταν τον δω.
Το κάθαρμα είναι ένας θεατρίνος, ο τύπος είναι μούτρο ελεϊνό.
Είναι το βλέμμα του ασαφές και λίγο ενηγματικό, το χιούμορ του και το άξαν, το μουστάκι, αχ δεν μπορώ, λιποθυμώ.
Το άτομο είναι σύμφορα, είναι σωστή καταστροφή. Τον ύπνο μας έχουμε χάσει και έχουμε μείνει όλοι ταπεί.
Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος, μου κόβονται τα πόδια όταν τον δω.
Πουλάει μούριο που βρεθεί, πως του περνάει άπορο. Για τόσο ηλίθιους μας έχει ο τύπος και δεν του λέμε πού στα ποδό.
Δες το ματσάκι σου και σκάσε, πρωταθλητή του καναπέ.
Ρε θα τα πάρω στο κρανίο, τραβά και φτιάξε ένα καφέ.
Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος, και νιώθω στο στομάχι ένα κενό.
Κομμένη πλάκα με αυτό το Γιώργο γουστάρεις, ξέρω να μου τι λες. Περνάμε τώρα στο διατάφτα, πάμε μωρό μου για αγκαλιές.
Εγώ ανήκω πλέον στο Γιώργο, έχει βαθύ ερωτισμό. Ζήτησε άδεια από εκείνον κι αν συμφωνήσει θα το σκεφτώ.
Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος, μου κόβονται τα πόδια όταν τον δω. Τύπος είναι αρχή λαμόγιο, είναι σου λέω κάτσε καλά. Παραμιλάει ο κόσμος μαζί του και ψάχνουμε όλοι μετά για δανεικά.
Ματσογκωμένος μιλάμε, πετυχημένος και αθλητικός. Παραμιλάτε όλοι μαζί του γιατί είναι ο απόλυτος αρσενικός.
Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος, μου κόβονται τα πόδια όταν τον δω. Έχεις ξεφύγει με αυτή την πλάκα, θα σου τις βρέξω κάτσε καλά. Δεν θα σ' αφήσω να με γιώσεις,
τα κουβαδάκια σου και μακριά.
Ποιος είναι αυτός ο Γιώργος, και νιώθω στο στομάχι ένα κενό. Το κάθαρμα είναι ένας θεατρίνος, ο τύπος είναι μούτρο ελεϊνό. Μα τι είναι αυτός, μα τι είναι αυτός ο Γιώργος, μου κόβονται τα πόδια όταν τον δω. Ποιος είναι αυτός ο Γιώργος, και νιώθω στο στομάχι ένα κενό. Μα τι είναι αυτός ο Γιώργος.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και πάντα εδώ στο σταθμό για τον απόδημο ελληνισμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Χαιρόμαστε όταν μαθαίνουμε ότι ένας Έλληνας της Διασποράς εκλέγεται έτσι σε ιδιαίτερες και ξεχωριστές θέσεις. Αυτό έγινε και με τον καθηγητή παθολογίας ρευματολογίας στο Πανεπιστήμιο Μπόχουμ της Γερμανίας, τον κύριο Ξενοφόντα Μπαραλιάκο, ο οποίος πριν από κάποιο καιρό, πριν από λίγες ημέρες, εξελέγει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρευματολογίας. Δεν ξέρω αν σήμερα τον συναντούμε στο Μπόχουμ, στη Γερμανία, όπου είναι η βάση του, αλλά για μένα είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Μπαραλιάκο, καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να πούμε λίγα λόγια στη φωνή της Ελλάδας για εσάς τον ίδιο και για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ρευματολογίας. Η ζωή πρώτα απ' όλα στη Γερμανία πώς προέκυψε, κύριε Μπαραλιάκο?
Ζω στη Γερμανία εδώ και 33 χρόνια περίπου. Μετακομίσαμε με την οικογένεια το 1990. Λόγω των σπουδών, λόγω του σχολείου, οπότε αυτό προέκυψε τουλάχιστον για μένα περισσότερο τυχαία. Αλλά τελικά πιστεύω ότι είχε και πάρα πολλά καλά, πάρα πολλά θετικά, γιατί τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ θετικά και όσον αφορά τα σχολεία και τις σπουδές, αλλά και επαγγελματικά.
Πόσο, τι σας κέρδισε έτσι στον τομέα της ρευματολογίας?
Εντάξει, επειδή έχω κάνει και άλλη ειδικότητα, είμαι και ορθοπαιδικός, την οποία όμως δεν εξασκώ. Και κάποια στιγμή, όχι αναγκάστηκα, αλλά θέλησα να αλλάξω ειδικότητα και πήγα στη ρευματολογία. Αυτό που με κέρδισε συγκεκριμένα είναι ότι στη ρευματολογία, επειδή είναι πάρα πολύ εξελίσσιμη αυτή η ειδικότητα, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα να κάνει κανείς κλινική έρευνα, να δουλέψει δηλαδή πολύ περισσότερο επιστημονικά. Οπότε και βέβαια σαν τομέα της ιατρικής, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, γιατί κανείς δεν έρχεται ξαφνικά και σου λέει έχω ρευματολογικά, πρέπει να γίνει αποκλεισμός άλλων προβλημάτων για να βγει τελικά η διάγνωση. Αλλά και από την πλευρά της επιστημονικής εργασίας, αυτά ήταν δύο πράγματα που με κέρδισαν περισσότερο.
Μιλάτε ουσιαστικά για την κλινική έρευνα, για τη μελέτη που έχει η συγκεκριμένη επιστήμη, αλλά και για τις δυσκολίες που μπορεί να κρύβει. Υπάρχει έγκαιρη διάγνωση σήμερα για τις ρευματικές παθήσεις και πώς μπορεί να καταλάβει ένας ασθενής, όπως είπατε χαρακτηριστικά, δεν έρχεται να πει έχω ρευματικά, πώς μπορεί να το υποψιαστεί?
Έχετε δίκιο, αυτό είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στη ρευματολογία από τη μία πλευρά. Και από την άλλη είναι και επίσης αυτό, επειδή μιλήσατε για την προεδρία στην Ευρωπαϊκή, αυτό είναι και ένα από τα πράγματα τα οποία θέλω και εγώ να βελτιώσω, το ότι δυστυχώς δεν έχουμε έγκαιρη διάγνωση. Δηλαδή οι ασθενείς μας χάνουν πάρα πολύ χρόνο σε πολλά διαφορετικά, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς άλλους, μέχρι να πιστεί κανείς ότι, ή μάλλον να έρθει κανείς στην ιδέα ότι μπορεί να είναι και ρευματολογικό το πρόβλημά τους. Ο μέσος όρος τώρα σε όλες τις γερμανολογικές παθήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές, από τα πρώτα συμπτώματα μέχρι τη διάγνωση είναι γύρω στα 6 με 8 χρόνια. Υπάρχουν άλλες διαγνώσεις που γίνονται πιο γρήγορα, άλλες που γίνονται ακόμη πιο αργά, αλλά ένας μέσος όρος είναι 6 με 8 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όντως υπάρχει μεγάλο κενό μέχρι να βγει στη διάγνωση και να πάρει και ασθενή φυσική θεραπεία ώστε να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα.
Άρα ένας από τους στόχους σας τώρα που πλέον είστε και στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρευματολογίας είναι πώς θα μειωθεί αυτός ο χρόνος για την έγκαιρη διάγνωση. Πλέον βεβαίως, κύριε καθηγητά, δεν μιλάμε για μία πάθηση που αφορά μόνο τους ηλικιωμένους, έτσι δεν είναι?
Όχι, πλέον πρέπει να ξέρουμε ότι οι ρευματολογικές παθήσεις είναι οι παθήσεις και οι διαγνώσεις της νεαρής έως και μέσης ηλικίας. Πιστεύαμε ότι όντως είναι κάτι το οποίο αφορά περισσότερο τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά αυτό πραγματικά δεν ισχύει σε καμία από τις παθήσεις μας. Έχουμε, καλά, εκτός των πολύ νέων ασθενών, οι οποίοι δεν είναι καν ενήλικες, αυτή είναι, μιλάμε τώρα για νεονικές ρευματοπάθειες, για τις ενήλικες, ο μέσος όρος ασθενών μπορεί να είναι σε διορισμένες διαγνώσεις και 18 με 25 χρόνια ή σε άλλες γύρω 40 με 45.
Όντως
δηλαδή μιλάμε για πιο νεαρές ηλικίες πλέον.
Σε τι βαθμό μπορεί να επηρεαστεί ο ασθενής? Δηλαδή μπορεί να επηρεάσει, γιατί αφού μιλάτε και για πιο νέες ηλικίες και τον τρόπο που εργάζεται.
Απολύτως. Και ο τρόπος που εργάζεται και οι μέρες που εργάζεται και το πόσο καλά εργάζεται είναι και ορισμένα από τα μέρη τα οποία μετράμε. Να σας θυμίσω από τους οποίους μετράμε την καταλληλότητα και, το πόσο καλή είναι μια θεραπεία, δηλαδή αν μπορεί να γυρίσει και στην εργασία του. Άρα σε τι βαθμό επηρεάζεται πιστεύω σε όλη τη ζωή, στο πώς θα ξυπνήσει, αν έχει κοιμηθεί, αν είναι κουρασμένος μέσα στην ημέρα, αυτό που λέμε fatigue, δηλαδή κούραση. Και βέβαια ο πόνος, η δυσκαμψία, το ότι μπορούν να χαλάσουν τα οστά ώστε να μην μπορεί πλέον να τα κινήσει κάποιος καθόλου μετά από μερικό καιρό. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Είναι δηλαδή τελικά πιο ολιστικό το πρόβλημα και δεν είναι μόνο τα χέρια, δεν είναι μόνο τα πόδια, δεν είναι μόνο η σπονδυλική στήλη.
Πιο ολιστικό είπατε, έτσι. Χρειάζεται ναι. Πλέον στις μέρες μας άλλη αντιμετώπιση δηλαδή.
Ακριβώς. Χρειάζεται και αντιμετώπιση και από άλλους σε άλλους τομείς. Δηλαδή, ιδιαίτερα στο κέντρο μας στη Γερμανία, δεν έχουμε μόνο τα μυοσκελετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε και ψυχολόγους μέσα στο νοσοκομείο, οι οποίοι συζητάνε με τους ασθενείς, ιδιαίτερα στην πρώτη διάγνωση, για να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει και να το αντιμετωπίσουν. Έχουμε νευρολόγους, έχουμε ορθοπαιδικούς, έχουμε φυσιοθεραπευτές. Όλα αυτά παίζουν ρόλο ιδιαίτερα στην αρχή, όταν βγήκαν ιδιαίτερα η διάγνωση και πρέπει κανείς να το αντιμετωπίσει σαν κάτι πολύ καινούργιο στη ζωή του, το οποίο θα τον ακολουθήσει εφόρου ζωής.
Μάλιστα. Είπατε για ψυχολόγους. Έχουμε να συνηθίσει να λέμε ότι πάρα πολλές ασθένειες είναι ψυχοσωματικές. Υπάρχει έτσι μια σύνδεση της ρευματολογίας με ψυχικές παθήσεις ή μπορεί, ας πούμε, να δημιουργήσει ζητήματα ψυχικής υγείας, να φέρει κατάθλιψη ή στον ασθενή?
Απολύτως. Και το ένα και το άλλο. Δηλαδή μπορεί κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα να βγάλει σωματική διαταραχή και δεν είναι λίγες οι φορές που όντως βγαίνουν και ρευματολογικές παθήσεις και ρευματολογικά προβλήματα από αυτό. Όπως επίσης μπορεί και ο ασθενής ο οποίος έχει χρόνια πάθηση ρευματολογική να πάθει όχι μόνο ψυχολογικά προβλήματα όσον αφορά τις διαταραχές, αλλά και κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι κάτι πάρα πολύ συχνό σε χρόνιες παθήσεις όπως οι ρευματολογικές και πλέον ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια την αντιμετωπίζουμε σαν μια πτυχή, έναν τομέα της ρευματολογίας ο οποίος συμβαδίζει με τα μυοσκελετικά προβλήματα που έχουν ασθενείς.
Μάλιστα. Σήμερα χρειαζόμαστε νέους ρευματολόγους και χρειαζόμαστε να γίνει και όλη αυτή η σύνδεση που λέτε, δηλαδή να γίνει ουσιαστικά μία ομάδα από διάφορες ειδικότητες για να αντιμετωπιστεί σωστά η ρευματολογία, η πάθηση σε έναν ασθενή.
Ναι, το θέτετε πάρα πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Σε μεγάλα κέντρα έτσι πρέπει να γίνεται επίσης. Δηλαδή να υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν όλες τις πτυχές και να βλέπουν τον ασθενή συνοπτικά και πολύ απλά, αλλά ολιστικά όπως είπα και πριν. Mm-hmm. Άρα με μία-δύο μέρες δεν μπορεί κανείς ή μάλλον μία-δύο φορές να προφανεί τον ασθενή και μετά να τον αφήσει να έχετε ένα εξάμηνο, παραδείγματος χάρη, έτσι, ένα τρίμηνο. Είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσει, ειδικά στην αρχή. Αυτό πρέπει να το ξέρουν και οι νέοι μας συνάδελφοι, οι οποίοι θέλουν να γίνουν ρευματολόγοι. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι πολύ όμορφο να ξέρεις ότι μπορείς να συνεργαστείς και με άλλους στην μετέπειτα καριέρα σου. Mm-hmm. Αλλά το ξέρουν βέβαια και οι πιο παλιοί, οι οποίοι εργάζονται πολύ πολλά χρόνια με τους ασθενείς αυτούς και γνωρίζουν ότι όντως μόνο ένας γιατρός δεν μπορεί να τους καλύψει. Αυτό είναι το καλό και το κακό της ρευματολογίας. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολλούς νέους συναδελφούς, νέους ρευματολόγους, οι οποίοι θα μπορέσουν να συνεισφέρουν και να δουν όλους αυτούς τους ασθενείς που έχουμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς και λίγους γιατρούς γενικά στην Ευρώπη. Και από την άλλη πλευρά είναι το καλό, γιατί το κάνει πολύ πιο συναρπαστικό σαν εργασία, σαν επάγγελμα.
Ουσιαστικά είναι συναρπαστικός ο χώρος εργασίας. Το άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Υπάρχει ουσιαστική θεραπεία ή είναι κάτι που κουβαλά ο ασθενής για όλη του τη ζωή και απλώς βρίσκει έναν τρόπο να έχει μια καλύτερη ποιότητα?
Κάτι ενδιάμεσα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι σαν παράδειγμα, το ξέρω για την εμπειρία μου στην ορθοπαιδική, όταν έχει σπάσει κάποιος ένα πρόβλημα με μύθου ή έχει σπάσει κάτι, αυτό διορθώνεται. Δηλαδή μπορεί να γίνει μια επέμβαση και ο ασθενής μετά πραγματικά να λέμε ότι είναι καλά, διότι έφυγε το πρόβλημα, το οποίο είναι μηχανικό. στις ρευματοπάθειες δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει η θεραπεία που θα δώσεις μία ή δύο φορές και θα φύγει το πρόβλημα για πάντα. Mm-hmm. Μπορεί βέβαια να είμαι μία υποτροπή. Αυτό δεν είναι έτσι. Είναι όντως χρόνιες παθήσεις, όπως και η υπέρταση και ο σαχαρός διαβήτης. Αλλά τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ τις θεραπείες μας. Και αυτό έχει δώσει και πάρα πολύ μεγάλη όθηση στη ρευματολογία, διότι όντως με συνεχή θεραπεία βέβαια. Από την άλλη πλευρά όμως, με αυτή τη συνεχή θεραπεία μπορεί κανείς να φέρει τον ασθενή σε ύφεση των συμπτωμάτων. Δηλαδή πραγματικά να μην καταλαβαίνει ο ασθενής ότι έχει κάποια πάθηση. Δεν συμβαίνει σε όλους αυτό. Πρέπει να βρούμε τη σωστή θεραπεία. Γι' αυτό και δεν είναι άσπρο ή μαύρο, αλλά όντως έχουμε κάνει τόσο καλή βελτίωση που πιστεύω ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι θεραπεύουμε πολύ σωστά τους ασθενείς, αλλά δεν πάβει το πρόβλημα να υπάρχει.
Μάλιστα. Διδάσκεται λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ. Είστε πλέον ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρευματολογίας. Υπάρχουν Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν άλλοι Έλληνες γιατροί, ρευματολόγοι, μέλη στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία.
Ναι, και τα δύο.
Αρχίζω
από το Πανεπιστήμιο. Ναι, υπάρχουν πολλοί Έλληνες και ξέρετε και αυτό το brain drain που υπήρχε πριν μερικά χρόνια που πλέον οι συνάδελφοι μας οι Έλληνες αρχίζουν πάλι να γυρίζουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή και οι φοιτητές οι οποίοι θα μάθουν εκεί, αλλά και αυτοί που έκαναν την ειδικότητά τους, γυρίζουν και φέρνουν τα φώτα τους, στην πατρίδα στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πιστεύω, για όλους μας. Γιατί όντως υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη και όσον αφορά το ότι έχουν δει και κάποια άλλη ζωή έξω και φέρνουν και κάποια καινούργια γνώση. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ξέρετε ότι η ελληνική ρευματολογία είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, οι ρευματολόγοι της Ελλάδος είναι και πολύ αναδειγμένοι στην Ευρώπη, αλλά και πάρα πολύ γιατροί. Το βλέπω από την ανάμειξή τους σε διάφορα πρόοδευση πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, αλλά και το τι έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Οπότε, πρέπει να είμαστε περήφανοι για όλο αυτό. Και όντως, υπάρχει πάρα πολύ καλή ρευματολογική κάλυψη και εδώ στην Ελλάδα από Έλληνες γιατρούς.
Και φαντάζομαι ότι εκτός από αυτό που είπατε, το brain gain, δηλαδή την επιστροφή των ανθρώπων που φύγανε τα τελευταία χρόνια, γιατί εσείς ο ίδιος είστε πολλά χρόνια στην Γερμανία, πλέον φαντάζομαι ότι είναι το σπίτι σας εκεί, σαφώς κουβαλάτε μέσα στην καρδιά σας στην Ελλάδα. Αλλά έχετε, και το είδα αυτό και όταν έτσι ουσιαστικά μπήκατε σε αυτή τη θέση, σας έδωσαν το τιμόνι για την επόμενη τετραετία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρευματολογίας, δηλώσατε ουσιαστικά ότι και εκπροσωπείτε την Ελλάδα, τη χώρα σας, αλλά και τη Γερμανία, τη χώρα που σπουδάσατε και εργάζεστε στο πεδίο της ρευματολογίας, το οποίο σαφώς είναι πολύ σημαντικό. Είναι έτσι, νιώθετε κι εσείς ότι είναι πολύ σημαντικό ότι βρίσκεστε στο τιμόνι αυτής της εταιρείας και για το γεγονός ότι νομίζω πρώτη φορά πρέπει να είναι Έλληνας στο τιμόνι αυτό και δεν ξέρω και σε σχέση με την Γερμανία. Με τη Γερμανία είναι η τρίτη φορά έτσι, που εκλέγεται πρόεδρος από τη Γερμανία, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό και για την πατρίδα μας και για την ελληνική ομογένεια, με την έννοια ότι ένας Έλληνας γιατρός από τη Γερμανία μπαίνει στο τιμόνι μιας πολύ σημαντικής εταιρείας.
Ναι, το βλέπω και εγώ και θέλω να, όντως, να, ίσως να γίνει και μια αφιτερία και για άλλους Έλληνες γιατρούς ώστε να προσπαθήσουν να κάνουν για αυτό κάτι παρόμοιο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει κάποιος πρόεδρος κάπου ή να αναδεθεί από τη μία την άλλη πλευρά. Θέλω να δείξω απλά ότι όντως και οι Έλληνες γιατροί και τουλάχιστον και στον τομέα μου οι ρευματολόγοι μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα, μπορούν να αναδεθούν και όπως είπα και πριν, έχουν όλα τα φώτα και είναι και πάρα πολύ καλή. Δηλαδή η ποιοτική δουλειά που κάνουν είναι υψηλής ποιότητας.
Μάλιστα. Και πιστεύετε στη δικτύωση με την πατρίδα? Εγώ δεν πιστεύω σε τόσο μεγάλο βαθμό στο brain gain. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να επιστρέψουν. Κατανοώ όμως και αυτούς που πλέον παίρνουν την απόφαση να παραμείνουν στο εξωτερικό για όποιους λόγους. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει μία δικτύωση με τους Έλληνες επιστήμονες ανά τον κόσμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο χρόνος. Δηλαδή και εσείς ο ίδιος που είστε στο κομμάτι της μελέτης και της έρευνας της ρευματολογίας. Έχετε το χρόνο να πάρετε μέρος σε συνέδρια, να έρχεστε στην πατρίδα, να συνεργάζεστε με ελληνικές εταιρείες?
Ναι, αυτό συμβαίνει συχνά, ιδιαίτερα με την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Αλλά υπάρχουν και άλλα φόρα τα οποία έχουν αυτή ακριβώς την δουλειά και το σκοπό. Υπάρχει στην περιοχή μας ο Ελληνικός Σύλλογος Γιατρών του Ντίσσελντορφ, mm-hmm. ο οποίος είναι πάρα πολύ ενεργός και κάνει και συμμετέχει σε παγκόσμια συνέδρια.
Είναι ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, επικεφαλής του Συλλόγου στο Ντίσσελντορφ, ή είναι σε άλλη χώρα, δεν θυμάμαι.
Όχι, είναι ο κύριος Γιανακόπουλος.
Ο κύριος Γιανακόπουλος. Πολύ ωραία. Ναι.
Με τον οποίο συνεργαζόμαστε άριστα, αλλά και όχι μόνο εγώ, και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι. Και συμμετέχουμε και σε συνέδρια εδώ, στο ορθοπαιδικό συνέδριο το ελληνικό. Έρχονται συνάδελφοι κάτω και μιλάνε. Υπάρχει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ομογένειας Γιατρών που γίνεται
στη
Θεσσαλονίκη. Μπράβο, ναι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ εύστοχες προσπάθειες να δικτυωθεί ο ελληνισμός, ο απόδημος ελληνισμός, και τουλάχιστον από την πλευρά της Γερμανίας υπάρχει πάρα πολύ καλή και οργάνωση, αλλά και έτσι όρεξη να γίνει αυτό.
Δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο, κύριε Μπαραλιάκο, κύριε καθηγητά. Ξέρω ότι έχετε εργασία και σας έχω διακόψει. Θέλω μόνο να σας ρωτήσω αν έχετε και έναν ακόμη στόχο για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ρευματολογίας, εκτός το κομμάτι αυτό που μας αναφέρατε ήδη, δηλαδή που είναι η μείωση του χρόνου της έγκαιρης διάγνωσης της πάθησης.
Ναι, υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα ήθελα να ολοκληρώσω ή τουλάχιστον να αρχίσω. Το ένα είναι αυτό που είπατε, το άλλο είναι η συμβολή των ασθενών περισσότερο στις επιστημονικές εργασίες. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια πάρα πολύ ενεργή κοινότητα ασθενών πανευρωπαϊκά, θα ήθελα να εμπλακούν ακόμη περισσότερο οι ίδιοι ασθενείς, ώστε και εμείς οι μη προσβλημένοι από την νόσο να μπορούν να καταλάβουν ακόμα καλύτερα τις ανάγκες τους. Όπως επίσης θα ήθελα, τώρα αυτό βέβαια είναι και πολύ πιο μακροχρόνιο, να υπάρξει μια πιο καλή οργάνωση στο πώς εκπαιδεύουμε τους γιατρούς μας πανευρωπαϊκά. Βέβαια, εδώ πρέπει να καταλάβει κανείς ότι όσον αφορά τα εθνικά συστήματα υγείας είναι λίγο διαφορετικά και τα εθνικά συστήματα μόρφωσης. Αλλά αυτά είναι οι δύο-τρεις πτυχές που θα ήθελα να αναπτύξω περισσότερο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή πορεία, καλή συνέχεια στο έργο σας, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Μπαραλιάκο. Ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Ξενοφώντας Μπαραλιάκος, καθηγητής, όπως είπαμε, καθηγητής παθολογίας και ρευματολογίας στο Πανεπιστημίο Bochum της Γερμανίας και πλέον πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρευματολογίας, ένας λαμπρός Έλληνας επιστήμονας, ένας λαμπρός ομογενής επιστήμονας. Του ευχόμαστε πραγματικά καλή πορεία στο έργο του.
Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Ξέρω πως να ζω, ούτε και πως να αγαπώ, τη ζωή μου επιβλέπω. Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό, γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς, της πυρκαγιάς, τη ζωή μου αντιγράφω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, κι είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκτό. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπη στην κλίνη. Πήρα κόκκινη καρδιά και πουκάμισα φαρδιά φοράω. κόκκινα φτερά και περνάω μια χαρά, γελάω. Κάνω σώμα του χιονιού και φτερά χελιδονιού, στου Θεού ταυτή μιλάω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, κι είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκπρόμου. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης τη γλυκή. Γύρω σινεμά τα βλέπω. Ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να γαμώ. Η ζωή μου επιβλέπω.
Πάμε σιγά σιγά εδώ, Φωνή της Ελλάδας, Κουβέντες Μακρινές, και φτάσαμε στη Δρόπολη. Εκεί λοιπόν στη Δρόπολη να συναντήσουμε τον Κώστα Ζόγκα, ο οποίος διοργανώνει για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλωσορίσατε, γεια σας από την Αθήνα.
Γεια σας από την όμορφη Δρόπολη.
Από την όμορφη Δρόπολη, πολύ ωραία τα λέτε, έτσι είναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Ζόγκα, που σας έχουμε στη συντροφιά μας να μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ, το οποίο μόλις άρχισε, σωστά? Ναι. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα.
Είναι σήμερα, 7.30 ώρα ξεκινάμε κανονικά. Αν εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο μέρες με τα εργαστήρια. Mm-hmm. Γιατί κάναμε εργαστήρια με τα παιδιά κινούμενο σχεδίο. Φτιάχνουμε μια ταινία τώρα με τα παιδιά. Ήρθε αυτή τη στιγμή και τα παιδιά μαζεμένα όλα σε μια τάξη του σχολείου, ανακαινισμένο καινούριο, που φτιάχνουμε έναν μύθο, να πούμε, λένε που είναι για αληθινό, που έχει γίνει εδώ στη Δρόπολη. Πέρσι είχαμε κάνει από μύθι του Εσώπου, μια ταινία, το Λαγό με τη Χελώνα. Έτσι κάθε χρόνο προσπαθούμε τα παιδιά με τα κινούμενα σχέδια, με την τεχνική στο μόσιο πλαστελίνη, να φτιάξουν κάτι, να μάθουν αυτοί πώς είναι μια ταινία.
Τι ωραίο αυτό που κάνετε, γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, το οποίο πραγματοποιείται στη Δρόπολη, αλλά μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο αγγίζει ουσιαστικά τα παιδιά και έχει και ένα πολύ μεγάλο πρακτικό κομμάτι. Δημιουργείται δηλαδή κάθε χρόνο και μία ταινία. Φέτος είναι η ταινία αυτή, animation μιλάμε, με τα παιδιά, ένα εργαστήρι που έχει ξεκινήσει, όπως μας είπατε, εδώ και δύο μέρες. Μιλάμε για έναν μύθο που θα πάρει σάρκα και οστά εντός εισαγωγικών, μέσω κινουμένων σχεδίων. Μύθο που έχει να κάνει με τη Δρόπολη.
Ακριβώς με τη Δρόπολη. Υπάρχει ένα μύθο που είναι με μία νύφη, λέει, ότι είναι μια σπηλιά που έχει το νερό, που βιλίζει το νερό οι γυναίκες. Και το χειμώνα ανέβαινε η στάση του νερού πάνω και το καλοκαίρι κατέβαινε 40 σκαλοπάτια κάτω. Και κατεβαίνει η νύφη να πάρει νερό και τη στράει, πέφτει μέσα. Και το σώμα της το βρήκανε στο Βυρού, μια λίμνη που είναι Αργυρόκαστρο, που είναι 15 χιλιόμετρα μακριά.
Τι ωραίος μύθος.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε κάνει τα σχέδια όλα αυτά με χαρτόνια, με πλαστελίνη, να κάνουμε τη σπηλιά που μπαίνει η νύφη. Είναι τα παιδιά χαρούμενα ότι το θέλανε, γιατί είναι δικό τους σαν παραμύθι. Είναι και αληθινό, μας είπε ένας δάσκαλος. Δεν είναι μόνο παραμύθι, είναι αληθινό. Ναι. Άρα είναι πάρα πολύ παλιό. Αύριο γυρνάμε το εργαστήρι πως φτιάχνουμε μια ταινία, την ντοκουμαντέρ με τον Νίκο Θεοδοσίου.
Έχετε καλεσμένο και τον Νίκο Θεοδοσίου, το σκηνοθέτη. Ουσιαστικά ο ίδιος δηλαδή θα έχει ένα εργαστήρι ντοκιμαντέρ.
Ναι. Ο Νίκος Θεοδοσίου μαζί με τον Νίκο Αναγνωστόπουλο.
Με τον Νίκο Αναγνωστόπουλο.
Εργαστήρια... Το σχεδίο του εργαστήρι το κάνει ο Γιάννης, ο Ζιόγκας.
Μάλιστα.
Που είναι της ΕΡΤ.
Ο αδερφός σας, ο Γιάννης Ζόγκας, έχει επιμελείται το εργαστήριο Animation, το οποίο, όπως είπαμε, έχει ουσιαστικά ξεκινήσει. Και υπάρχει και εργαστήριο ντοκιμαντέρ με τον Νίκο Θεοδοσίου και τον Νίκο Αναγνωστόπουλο, το οποίο αρχίζει αύριο, όπως μας είπατε. Σήμερα όμως τα εγκαίνια έχουν και μία ξεχωριστή προβολή, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι η ταινία του Μανθούλη, το 67, η μεγάλη δύναμη, που είναι γυρισμένη στα Ζαγοροχώρια.
Τι ωραία. Τι ωραία
είναι ιδέα. Ακριβώς σε την εποχή σημερινή που όλοι προσπαθούν να φύγουν, να παρατάνε την πατρίδα τους, τα χωράφια τους, τα σπίτια τους, τα σχολεία, να πάνε εξωτερικό. Και αυτή η ταινία είναι ακριβώς αυτό, να μην φύγουν, να βρουν τη μεγάλη δύναμη μέσα μας, που να μείνουν στο τόπο μας και να φτιάξουμε εδώ τα πάντα. Τι έχουμε τη δύναμη να τη κάνουμε.
Κύριε Ζόγκα, έχω μία αίσθηση ότι αυτή τη μεγάλη δύναμη που εξιστορεί ο Ροφύρος Μανθούλης στη συγκεκριμένη ταινία, με κάποιον τρόπο παλεύετε κι εσείς να τη βρείτε ή την έχετε βρει ή προσπαθείτε να την εμφυσίσετε στους νέους της Δρόπολης, πώς να παλέψουν και να μείνουν στον τόπο τους και να κάνουν πράγματα. Και εσείς ο ίδιος αυτό κάνετε και έχετε δημιουργήσει αυτό το φεστιβάλ κινηματογράφου. Πόσες ταινίες περίπου θα προβληθούν, κύριε Ζόγκα?
Είναι περίπου 40 ταινίες.
40 ταινίες.
Είναι μικρού μήκους, που είναι από την Ελλάδα γύρω σε 9 ταινίες, το ίδιο και από Αλβανία. Εφέτος έχουμε κρατήσει, γιατί μέχρι πέρσι είχαμε περισσότερες ελληνικές. Εφέτος ήταν πολύ και από Αλβανία παιδιά, συμπαθέτες νέοι που έχουν κάνει ταινίες, που ζητάγανε να πάρουν μέρος σε αυτό το φεστιβάλ. Γιατί και έχουμε και από Κύπρο εφέτος.
Έχετε και από Κύπρο. Animation. Πολύ ωραία.
Έχουμε και από Κύπρο, animation από Ελλάδα, από την ΑΦΥΦΑ που μας έχουν στείλει τις ταινίες. Συν έχουμε εκτός διαγωνισμού και τις ταινίες από νέους, που είναι από την Κάμερα Ζιζάνιος, ο Φεστιβάλ της Ολυμπίας.
Ναι, από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, από την Κάμερα Ζιζάνιος. Αυτές μιλάτε εκτός των 40 ταινιών που θα προβάλλετε.
Αυτά είναι εκτός διαγωνισμού. Είναι να παρουσιάζουν στα παιδιά, να δουν τα παιδιά πώς γίνεται η ταινία από τους νέους.
Από τους νέους. Να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει, από ό,τι κατάλαβα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο. Εγώ θεωρώ πάντα τις ταινίες μικρού μήκους διαμαντάκια και πολλές φορές έτσι, τις θεωρώ και δύσκολες στην πραγματοποίησή τους, με την έννοια ότι πρέπει σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί μιλάμε για ταινίες μικρού μήκους, να δώσεις 100% την εικόνα αυτού που θέλεις να πεις στον τηλεθεατή, στον συνεφίλ που θα δει την ταινία, να έχεις ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά και να γεμίσεις με τα συναισθήματα τον συνεφίλ. Το θεωρώ δύσκολο, βεβαίως ακόμη πιο δύσκολο το να καταφέρεις μία μεγάλου μήκους ταινία, αλλά εσείς που διοργανώνετε, κύριε Ζόγκα, για τρίτη χρονιά αυτό το φεστιβάλ, πιστεύετε ότι υπάρχει εξέλιξη στις μικρού μήκους ταινίες και βλέπετε ίσως και μία κοινή θεματολογία τα τελευταία χρόνια, ή εμπνέονται οι κινηματογραφιστές μας από τελείως διαφορετικά πράγματα?
Όχι, εφέτος βλέπω μια διαφορά. Έχουν διάφορα θέματα που έχουν πάρει, περισσότερες για κοινωνικές, τις καθημερινές. Αν μέχρι πέρσι οι περισσότεροι είχαν πιάσει το θέμα του COVID. Γιατί ήταν το μεγάλο
πανδημία, πράγμα. Η πανδημία δηλαδή, έτσι. Η πανδημία άγγιξε πάρα πολύ.
Η πανδημία άγγιξε πάρα πολύ. Για μένα θέλω να έχουμε λίγο, να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι. Ή τα βλέπουμε σκούρα τα πράγματα.
Ναι.
Είναι σε αυτό. Θέλω να τα δούμε τα πράγματα μόνο θετικά.
Είστε σαν και εμένα, και εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη και να βλέπω τα πράγματα μόνο θετικά. Οπότε φέτος έχουμε έτσι λίγο πιο κοινωνικού περιεχομένου ταινίες. Πού πραγματοποιούνται οι προβολές, σε ποιο χώρο?
Η σημερινή προβολή που ξεκινάμε την πρώτη μέρα είναι στο αρχαίο θέατρο της Αδριανούπολης, που είναι Σοφράτικα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. που περίπου έχει 25 χρόνια που το έχουν ανασκαφές, που δεν έχουν τελειώσει οι ανασκαφές, έχουν μείνει στη μέση.
Α, δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι ανασκαφές.
Όχι, και σήμερα συζητούσα και με την αρχαιολόγο που ήρθε και να είναι παρόν. Δηλαδή, μήπως είναι κάμια ζημιά. Γιατί είναι αξιωτικός χώρος και πρέπει να πάρουν τα μέτρα. Δεν θέλω να έχω φασαρτίες αύριο μεθαύριο. Να προστατεύσουμε τα αρχαία γη.
Το καταλαβαίνω και... γιατί μιλάτε για ένα χώρο έτσι ιδιαίτερης σημασίας και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά από την άλλη, αφού μιλάτε για την ταινία του Ροβίρου Μανθούλη, φαντάζομαι θα υπάρξει και μεγάλη προσέλευση. Θέλατε και έναν χώρο βαρύνουσα σημασίας, έτσι.
Γι' αυτό θέλω να γίνει σε αυτό το χώρο. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν χώρος και θέλει τη βαρύτητα ακριβώς ο Μανθούλης με αυτή την ταινία να παρουσιαστεί εκεί.
Μάλιστα.
Και τις άλλες μέρες όλες οι ταινίες θα παρουσιαστούν στο σχολείο του καινούριο που είναι εδώ στην Τερβιτσάνη, που είναι και από τα μεγαλύτερα χωριά κατοικήσιμα που έχει κόσμο.
Της Ρόπολης, έτσι.
Γιατί να πούμε την αλήθεια, είναι εκείνη όπως τα χωριά στην Ήπειρο που έχουν αδειάσει, έχουν φύγει και αυτό προσπαθώ με αυτό το φεστιβάλ που να επιστρέψουν.
Να.
Να μπορεί να έρθουν, να δουν αυτά τα πράγματα στο χωριό τους. Να φτιάξουν από εκεί, βλέπεις τα χωράφια έχουν μείνει. Τι να σου πω.
Υπάρχει εγκατάλειψη.
Εγκατάλειψη ακριβώς. Τα σπίτια εδώ, πολλοί τα έχουν φτιάξει μέσα με Αθήνα, οι άνεμοι τα έχουν φτιάξει τα σπίτια, έρχονται μια φορά το χρόνο.
Να.
Που πρέπει να υπάρχει λύση να έχουν πιο συχνά οι ανθρώποι. Γιατί έχουν μείνει μόνο οι γερόντες, ευτυχώς εδώ έχει νεολαία. Είναι αυτό που είπαμε πριν, που το θέλουνε το κινηματογράφο. Βλέπω εδώ τα παιδιά περιμένανε από προχτές που ήρθαν, που φτιάχνουν, βάζαμε τις αφίσες, τα απόστερα εδώ. Είναι, γι' αυτό ξεκινήσαμε το εργαστήριο από πριν.
Καλά κάνατε.
Δεν περιμέναν σήμερα. Ξεκινήσαμε εδώ και δύο μέρες το εργαστήριο με τα παιδιά. Στην έχουμε και μια έκθεση ζωγραφική. Είναι art craft. Έχουμε κάνει αγγεία αρχαία, αλλά με χαρτόνια με τα παιδιά. Αυτό τα έχω κάνει με διάφορα εργαστήρια παιδιών και θέλω να τα έχω φέρει εδώ τώρα για να γίνει η αίσθηση να δούμε τα παιδιά εδώ πώς γίνονται τα αγγεία με χαρτόνια. Με μπαλόνια, με χαρτόνια, με χαρτιά, κολλάνε εφημερίδες πάλι. Το θέμα είναι η ανακύκλωση.
Το θέμα λοιπόν η ανακύκλωση μεν, αλλά με αρχαίους αμφορείς δε από χαρτί, έτσι, κύριε Ζόγκα.
Από χαρτί.
Πολύ ωραίο θέμα. Πρέπει να αναφέρω για τους φίλους ακροατές ότι ουσιαστικά είστε ζωγράφος. Εξού λοιπόν ότι βλέπουμε και πολλά κινούμενα σχέδια που είναι πολύ κοντά στη δική σας τέχνη, αλλά και αυτή η παιδική έκθεση, κάτι που και εσείς έχετε κατευθύνει και έχετε επιμεληθεί με τη βοήθεια ουσιαστικά των παιδιών, έχει διοργανωθεί η έκθεση αυτή, εγκαινιάζεται και αυτή σήμερα στο πλαίσιο του Τρίτου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δρόπολης. Κύριε Ζόγκα, μας μιλούσατε για την εγκατάλειψη που βιώνουν τα χωριά της Δρόπολης, έτσι. Μιλάμε για μία περιοχή ουσιαστικά ελληνική. Μιλάμε για τη Δρόπολη που είναι η πνευματική πρωτεύουσα των Ελλήνων της Αλβανίας. Εσείς έχετε γεννηθεί εκεί, στη Δρόπολη?
Όχι, εγώ έχω γεννηθεί στα Τίρανα, εκεί σπούδασα και μεγάλωσα. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου, έχει γεννηθεί στη Δρόπολη.
Και επιστρέψατε από τα Τίρανα, ήταν δική σας απόφαση να επιστρέψετε στη Δρόπολη? Ή...
Ναι. Και η γυναίκα μου, είναι μαζί και οι δύο.
Μάλιστα. Απόφαση και των δύο. Και σαφώς καταλαβαίνω ότι ματώνει η ψυχή σας να βλέπετε να αδειάζει η περιοχή. Μακάρι να καταφέρετε μέσα από δράσεις σαν και αυτή να παραμείνουν οι νέοι και να αγωνιστούν, έτσι, να βρουν τη δύναμη, όπως λέγαμε, τη μεγάλη δύναμη.
Πολλές φορές δουλεύουμε τα αρχεία που υπάρχουν εδώ, υπάρχουν πάρα πολλά. Ήταν μοναστήρια, υπάρχουν μοναστήρια από το 1300-1400. Και είναι εγκαταλειμμένα που θέλουν χέρι να φτιαχτούν, να γιούνται. Γιατί είναι για τον τουρισμό περισσότερο να έρθει ο κόσμο να τα δει και από Ελλάδα, να δουν τον πολιτισμό που υπάρχει εδώ στην Δρόπολη.
Προσπαθεί
και ο Δήμαρχος της Δρόπολης και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και θέλω να το ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή. Γιατί ήταν από τις πρώτες στιγμές που είχαμε την ιδέα να φτιάξουμε το φεστιβάλ εδώ που μας υποστήριξε.
Σας υποστήριξε κατευθείαν.
Να πούμε την αλήθεια. Από Αλβανία αυτή τη χρονιά δεν είχα καμία υποστήριξη καθόλου, από κανένα φορείς. Είτε Υπουργείο Πολιτισμού, είτε Τουρισμού, είτε Κίνα Δηματογράφου.
Ενώ πέρσι και πρόπερσι σας υποστήριζαν, κύριε πέρσι Ζόγκα.
Είχα από το Υπουργείο Πολιτισμού μόνο.
Μάλιστα.
Πέρσι.
Από εδώ από την Ελλάδα υπουργείο... έχετε υποστήριξη.
Από την Ελλάδα έχω την Ελληνική Πρεσβεία που έχουμε υποστήριξη και από το Κέντρο Κινηματογράφου της Ελλάδας.
Να ξέρετε πάντως ότι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το δικό μας ραδιόφωνο, θα έχετε πάντα την υποστήριξη και την προβολή του φεστιβάλ. Και μακάρι να καταφέρω, μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που κάνετε. Μου κεντρήσατε το ενδιαφέρον για να επισκεφθώ τη Ιδρόπολη και μάλιστα θα το ήθελα και στο πλαίσιο του φεστιβάλ κάποια στιγμή. Εύχομαι καλή επιτυχία, να συνεχίσετε έτσι και να ξέρετε ότι εμείς εδώ θέλουμε πάντα να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Να είστε καλά, κύριε Ζόγκα, καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
Να είστε καλά, γεια και χαρά. Φίλες και φίλοι, με αυτό το νέο, με αυτή τη συνέντευξη, σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Σαν για σένα με έναν κόπο στο λαιμό, σε ώρες άσχετες ξεσπάω το θυμό. Σαν για σένα στις πλατείες της σιωπής τον ίσκιο μου τραβάω. Σαν για σένα διαμελίζομαι στο φως, μέσα αυτό το πλαστικό το καθεστώς. Και τη νύχτα στα κομμάτια μου γυρνώ και τα ξανακολλάω. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό.
Ωρα Ελλάδος 13. UTC 10.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.